SBS Radio.
O te whātālofa atu lu tātou utinu i Australia le fiafi o le nei asusā, o le whāpoponga fu i le nei o le tautua, a le SBS mai lu tātou utinu o wāfu i le longolongo puelii, o le whāpoponga tāpo i mai a Samoa. O whai e le whāingua le kāpeneta i lana fōntanga whāpitoa le āmetanga o le nei vāi aso, e whāmalo lo le tū mau i o na tiutema lana ngā luenga, le ofisa siri o ntanga aluenga o ngā aluenga te tele ma whela ua inga, le fionga ia afu masanga su a pou o ne semo, a o whanga solo su isu e ngā leo leo i tua inga o whenga wha ala tua lo tua iai, lea wha aurulunga o se tasi o mitanga aluenga le malo. O ia tua inga na afua i se pepa o wha amtelanga le tu ina mai le loia siri le malo le wha ingo le vayas o ne tenei, sa wha ilu aida mātu iau ia tua inga. E tasi na masino le amawaidu tongi le ofisa siri se aia inga o pasia le kāpeneta, o isi teimi tua mai o le masina o le atao fia le tongi maisi faa manuianga uma se ia mai a suesuenga leo leo o maua fo ite faa i unga pe a faya taunu u suesuenga i le faya o ni morianga ma tu ina atuai i le faa masinonga. E te osafuruma le valun sui fai pula le paa le mene o nisio i la tau o minstala ngolango o faa au uma maua tu si pasi i suesuenga o mta uputau sori tu la fono mai de la lalu ni mestea le pasifika i la fua. E se furulua masina na whenga ia ila tau maa o onga le fia maua tu sipasi, e faa mawina ai wa faa au uma umia to mai, i su esuenga mata upu tau tu la fono. Sa nga ia su esuenga le faa liwino tu la fono, ma maala malama iso se tu a ingo tu la fono, ma uta al whenga ilia o onga matiute tau ave o faipule le paa le mene wa ila tau ulo fausia tu la fono ese ese na malo. O le faa unga wa au fia i porkalame le faa mnetuino le antoanga, o le lima sifuru te usanga talu na whaavaere la lalu universitea o le Pasifika o loia le fua. O taunu ule wafu tele i apia se maanu aupo o se vaatau o le malo Australia o le HMAS Success ma ua awhia lo na uvaa o fitafita o le Sami se alo Samoa na soifua e rutatu o tunu o ia lea o salu lue le nei Cray na si itia maona matua ma whaamautu i Australia le te usanga afe vasalau i valima. Na malanga le ainga ma faa mautu i lea atunu ina ua hii uona matua mai le kolisi faa fai fea ui maanua. O lea faya ni ngalu inga faa soa sani le au vaa o lea maanuao, mo nisi o faa la aptonga mau au nanga tuu maoti, e peo le noo fuanga o tangata maatu tuu i mapu i faa lele. Faa lia sipepo faa mtananga mai le ofisi o le maaloa Australia i Samoa, tolu aso le aiai le atunu u lea maanuao, o na malanga i lea moha wai, a waase faa ta ita ingo ngalu inga lavea i lunga o le sami, e whaia i lea stete o le malo tele o Amerika. A o iei lea vaa tau i lea tunu umalo na uvaa, o lea mua lea vano o lea alo le tātu wa tunu u, e peo na awhia lea uvaa, e asia siya i ona a inga i Samoa. Ua we whauntuanga le fionga i le pāle mia, sunga tu i le eba lupa soli aise i le limalia lea ngoi. I la ufai ngālu inga faa vaa i teimi mai Samoa lo ngālu lue ai le fale fasimanua le kompani o le Silver Fern i Dunedin i New Zealand. I nei ngālu lue malosi ma faa maoni, ma tu u le inu ama malosi. O lea whaang tuanga na awala mai le te tae le malo mo le te ono sa furu o tangata sa moro o ngālu lue lea company. Ina ua sia le te tae le malo a o yei ni usila i le vaya so o mabae. O se pepa o whaam talanga mai le ofisa so upo le malo o ta uai o le au tuo le ase singa o le ave leo le wha malo si au i o tanda u tangata i le ia mana tuo le ingota ule leo le atinu i ngālu inga wha vai teimi. Ina ia whaawa woi peo na mana o mio tātou tangata mō ia ngā luenga. O lea sa luas furu ruole maasina nei o le alawina i se wha asalanga o le kāpiteni o le aula kapite i tofiti o le manu Samoa le sunga ala tasi tupou. Ina ua ioi mō lianga e lua le ava taamale o nā ma le whealua i le taamale leise le sene. O le tūla iaio ala tasi le wha amsinonga i le salua na wha eloa i leo leo e iei se tusi sai sai na tu ina mai e le wha amsinonga le te usanga i luafes fuono e sa ili ai ona o se isi mō lianga o le whao lima. Pei tai o lea fato ai loa lea tusi sai sai ina ua tu lai ala tasi i mō lianga tau tā maleafi. O lea la butalia le wha amsinonga le tāl sanga lana loia ina ia wha taatia ese le tusi sai sai ai wha atulanga loa se aso e vala awai lea mō lianga. O lea sungufua la le vaya sa fau e vala awai le mō lianga o le whao lima o le alika peteni. E lua vaa yasa ua faa malo loai o ia le toi ta alo ona ona fianga i molianga e lua tau ta mle afi lea ua ia i oina. O le uto vanu tamle lea ua molia tu sai o le vivesi na tula i mai ni vaa yasa o le ima mawantu le motu tele i salafai.
e to tolu tano le ole nu o sale la valu o fa po pointu le isi to lua le ana mo lia mo mua mo o to li mai ila to mai le afio anga e pe ona fa tali nei e tu la ile fa am sinonga o lo tu mo pe le to tolu tano le amai sale longa o mo lia o fa lia le leo ona na fina o mai e pe le to tolu o to tu li ma tu nei e matai o sale la valu ia mo o mo lia i soli tu la fono e fiso tai ma le ngai o inga le ana va ai e si ata video na fa asara lau ilunga o viso te inga tele vavave fa ona ponei. Le ana va aiei se tau le a mai sale longa o fa a masino ni tau le a ma se la au malosi o lo o fa alala atu i ona folinga. Fa lia leo leo lo fa ngā solo pesu e suenga ma le tele tenunga e toi tu ina atu nisi e le pulenga ma malua ia fio anga e lua mo su e suenga tili li bevesi na tūlai mai. I le su e suenga ia ina tau po se tangata o lo fa ngā yo ia le viso te inga le pāne mia po le ola pi. O leo wha alia e se mouni mau wha tua tuaina mai leo leo. O sua fwani te ngata se to alua u wha ala wiloa i se ni poti. O la ua ia o loo alala i au se talia ma Amerika. O loo haa fie le wha ngai o ia o lea feso o ta inga. Ma e leo mawhai ona talia le te minei leo leo e vea o se vaenga o mouni mau. E wha mau tuaini mouni anga e tu inatu inu mouni wha msinonga. Na wha iloa sua fwani te ngata e to alua le fionga i le pāle mia. I se talanoanga ma se tasi o au nanga tau wha sa launga le talamua online. Pei taina ua whaatala noe le polkalame maasani le leitio le lua api mai savai le asona nafi, e le i whaailoa ina le pāle mia, po o ai i lātou ua maua. Paule i tūna ia whaailoa, o leo ua whaia mōri anga i leo leo.
Au i ela leo lāpi, tau.
Ah?
Upo ai ua leo lāpi.
E vai. Le kau te siri a ule vanga i loa.
Ua le tāna o noe, ila uvio.
O kangaka.
Kangaka.
O ima o ma. O kangaka are o ka uomba, ila si kongo le pāne mene. A ute pisa. A ute pisa e. Le mo o ka ua le si kalongoa ka ua, ila pāle i longa. Ua ke pisa ina o ka ua le ka kalongoa.
Ale uomu.
Ile ilo te na o ka ua, ila ia si si upti pa longo pa i ka kalongoa. Ale awa ino. Ai pela mela na le na u o wa kala ku nga si ka kala le ye le fon kere le bol fa le yaki do ka ku so kai ye le lango pa ye ya ka ku o professor of the so kai so le ma fa fa sa mo o ku ki ma fa pa u fa du si na ma pa pa la ni ro au skali ya ngo ka manga pa le mal bal na ba ya ka ko ba ka ko ku ba ka ko na pa
le fiongi le pane mia sunga tu le pa lupe sori ai sa ile le malia le ngoi o ta oto nei se fo fo ngal mtanga lwe ngo tu be ma wa fa tino se ngal wa pe ama al masina le yo uni o le ave se u ma leo ava malosi mai pi sinisi pe ofale ainga fale o lo laiti mo fale o lo tele o no fuanga e mawai le awa malosi fa le tali malo, fa pea fa le faa fia fia, ila tau o le a leu si taia le maua lunga faa tūlanga ino le awa malosi, e le tau o na faa tau atu ila tunu. O awa malosi uma e pei o mea inu malolosi e faas fulu pasene le maua lunga, o leo o tapu na toi faa tau i tangata, o na ua maia o na faya li teu teunga li tula fono awa malosi. Na faa iloa e le teitai le malo li masina umavai le feilo inga matu sitala, o leo wa sila sila nei le faya leo ni suinga i le malosi o pasene o mea inu malolosi e te tau na whaatanga e mafua lea i le tau mofie tele o fango malosi o lo onga o sia i Samoa ai faa se fulu masiri atu pasene le malolosi. O lo iei fo i atu ngalunga le faa msinonga i le tele o sori tu la fono e aafi a ile ava malosi o na e furisia i la tau e molia i le faa onga o fango malosi e pei ua faa ingoa ina o le maso ma le boom vodka lea e whaatau ni whango pau la iti mai tau ngofie. Wai ai ai nei fo i whaare tu la whono, le la popo au whango e te tau na utu ma whaatau wai i ei tu ainga o awa malosi. Mo te tala nisi o wala te telo le malo u whaavalita, ia mao se vaenga fua whango le ati na o le tino u, mo le whaare leo fiso ta inga e meise o wala o feo inga. I upolu e lua ni o wala te telo ni tala le amatango le vaa yaso, mo le tātou motu i Savai, o le whae unga le nei maa yaso o whae tino i foi, le te tala ino o wala e ono, wa mai a ona sua ma whae wale tā. Wana nafi na te tala i a wala i vai to muri palauli, sātu fie sātu paitea ma a wala. O le aso a wala i a sanga, sai pipi, ma sā pulu. O wala nei e fiso o ta i aia na te tele au tū ma le angai, i to tonu anuu maa fio anga. Wato je pena fato anga ma fa vela afio au laka pia le manu samo wale ta lungo lona lua le afelo yai male i kaletahi e tonga. Ile fa ai ungo le nei mai yaso. E iwa swinga o faya le faya onga mo le tante u awri tua na ileo le ta lungo ma fiti le vai yaso u mavae. E lua ai na manu malo ai le Flying Fijians o lo umia le siampinio le ta mtusango li po le Pasifika. O lo fa manu alia ia lungo vi imulipola ma Ray Lee Long. Ma le au ufidifidia mo le ta lungo matonga. Loose head drop of Jordan Lay, hooker or say Lala Lam, tight head prop Vidiamu Afatia, left lock or Joe Tekori, or the right lock or Chris Vuyo or Kapteni, left flanker or Piula Fasalile, right flanker TJ Ioane, or the Numelavalu or Jack Lamb, scrum half or Dwayne Polante Vau, fly half or Tusi Pisi, left wing Poltato Wingili Tuangavale or Sinoti Sinoti, left center Alapati de Yua, right center Alofa Alofa. O le wingi le tūtau matau, o le li o Paul Perez, ma le tātou fullback, o R.C. Tuala. O wha leo leo, o Elia Elia, James Lay, Paul Alo Emile, Brandon Nansen, o Fisa Trevor Renners, me Lani Matavau, Rodney Yona, ma Ed Fido.
O tala nai le whafungfunga mai a Samoa e Australia le tūtua le nei le SPS le piafi o le nei a Sasa, wha mo imo ia tātou whenua ilo o ngāti tonu o le vai a Safou, Ya mo seisi fa po pongo le tutua ai manu ia tele au fa sausonga soifua.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.